tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Mikä on taas jälleen kerran hyvin ihmeellistä. Koska tällä kertaa me käydään taas tämmönen kuuluisa tapaus, varmaan taas läpikuluttu, mutta ei se haittaa. Jos et sinä sitä tiedä, niin sinä et sitä silloin tiedä.
Niinpä.
Näin on.
Se on tää. Onneksi me voidaan tehdä kaikki keisit.
Näinpä. Tähän mä oon kattonut 2 eri YouTube-videota. ABC News in Death on heidän kanavan nimi. Ja jakson nimi oli Somerton Man, eli Somertonin mies.
Joo, ei soita kelloja.
Joo. Heillä oli siis ihan se oli semmoinen niin kuin melkein dokumentti, että se oli yli tunnin mittainen sellainen, vaikka se oli ABC Newsin semmoinen, mutta se oli lähes dokumentti.
Mm.
Ja siis varmaan dokumentti onkin, mutta niin. Siis jotenkin kun se on tämmöinen uutislähetyksen tekemä, niin sitten on vähän silleen, että onko tämä uutinen vai dokumentti, missä se raja menee. No joo. Sitten oli 60 Minutes Australian. Sivuilla oli myös videopätkä aiheesta. Lukuisia lehtileikkeitä. Oli ABC 27 lehdellä, The Guardian, BBC, CNN, Biographics, Vocal Media, Edition.cnn, Smithsonian Magazine. Ja sitten oli tämmöisiä, niin kuin, se oli semmoinen... Sivuston nimi oli Trove, mutta se oli niinku australialainen sivusto, missä on vanhat lehdet.
Okay.
Eli sitten sieltä niinku niitä ikivanhoja lehtiä kävin läpi sitten artikkeleita. Kuuntelin myös Morbid-podcastin jakson ja muistan kauan sitten katsoneeni BuzzFeed Unsolvedin jakson tästä, mutta en sitä enää löytänyt.
Mm.
Löysin vaan, kun niillä on tapana, niinku, kun ne tekee jakson. Niin sinne tekee siihen semmoisen Q&A, eli siis kysymys-vastausjakson.
Mm-hmm.
Ja mä löysin vaan sen jatkojakson.
Mm.
Ne on varmaan poistanut sen.
Voi olla.
En tiedä. Elikkä tällä kertaa Australiaan.
Mm.
Ja melkoisen mysteerin otimme käsittelyyn. Tää on kuuluisa keissi. Ja tää on semmonen, mikä on kiehtonut itseäni tosi kauan. Ja varmaan Minnalla vähän sama, että aina ollut semmonen ihmeellinen mysteeri.
Jep, eli tää on siis selvittämätön.
No...
Fia ratkaisi tämän taas.
No joo, en minä tällä kertaa, mutta tämä on silleen vähän siltä väliltä.
Okei.
Sanotaanko näin.
Eli siis tuomiota ei varmaan ole saanut, vaikka kaikki tietää, että tuo se on.
Joo. Juuri näin.
Joo.
Joo. Mutta joo, itsehän mietin ensin, että onko tämä edes kurja juttu.
Mm.
Kun tässähän on siis niin sanotusti lainausmerkeissä vaan yksi kuollut ihminen.
Mm.
Mutta onhan sekin kurjaa.
On.
Yksikin elämä.
Äärimmäisen kurjaa.
Kyllä. Joten kyllä se silloin kurjaksi lasketaan.
Ja myöskin se, että mitä tapahtui, niin on kurjaa.
Kyllä.
Vuosien ajan.
Kyllä. Vuonna 1948, ensimmäinen päivä joulukuuta.
Mm.
Noin 6:30 aamulla poliisiin otettiin yhteyttä, sillä... Miehen ruumis on löytynyt Somerton Parkin rannalta Adelaidestä Etelä-Australiasta. Miehen olivat löytäneet rannalta 2 jokkeuta, jotka olivat treenaamassa hevosiaan. Tämä mies oli tavallaan niin kuin nojaamassa kiviä tai rantamuuria vasten. Hän niin kuin makasi, mutta hänen päänsä oli nostettuna, niin kuin nojasi niitä vasten. Semmoinen epämukava asento.
Mm.
Jalat oli ojennettuna, mutta, tai niin kuin hänen eteensä ojennettuna, mutta ristissä päällekkäin, suorana ristissä. Joten kun ratsastajat oli siinä rannalla, niin he meni ensin lähemmäksi katsomaan, että onko mies kunnossa. Koska siis hän näytti siltä, että hän on joko sammunut siihen tai nukahtanut.
Mm.
Vasta sitten, kun he pääsivät sinne lähemmäs, he huomasivat, että mies olikin kuollut ja sitten he soitti poliisin paikalle.
Niin.
Mies oli siis täysin puettu ja siis täysin... Mä en tiedä oikein, miten mä tämän olisin fiksusti laittanut tähän, mutta hän oli siis hyväkuntoisen näköinen. Eli siis ei ollut mitään ruhjeita, hän ei mitenkään sinertänyt.
Niin.
Et hän näytti siis siltä, että hän nukkuu.
Mutta just, että ei näyttänyt myöskään siltä, että se on ehkä ajelehtinut siihen.
Joo, ei. Joo. Ei ollut sen näköinen, että olisi ollut vedessä. Joo. Ei siltä, että hän olisi, jäänyt, niin kuin, olisi ollut väkivallan uhri.
Mm.
Että ei ollut mitään sellaisia ruhjeita ja muuta. Ja sitten myös se, että hän ei ole ollut siinä kauaa.
Ja eikö hän ollut aika kaukana siitä vesirajasta? Että hän oli ihan niin kuin tavallaan sen rannan lopussa siellä.
Joo, siinä missä tavallaan
katu alkaa.
Kyllä, että siinä oli sitä, kun on vesi, sitten se rantahiekka ja sitten se muuri, kun nousee sitten siihen tielle. Niin hän oli aivan, sitä kivimuuria, kivikkoa vasten siinä.
Mm.
Ei edes lähelläkään vettä.
Niin, niin.
Mutta okay. Vaikka olisi ajelehtinyt ja kannettu siihen.
Niin, kyllä.
Tai jotain muuta. Mutta hän oli niin kuin siis täysin, kaikki vaatteet oli siistit, hyvässä kunnossa. Ja miehen uskottiinkin kuolleen nukkuessaan. Hänen takkinsa oikeassa kauluksessa oli puoliksi poltettu savuke. Eli se on niinku jäänyt kesken tavallaan ja sitten se on sammunut siihen ja jäänyt se puoliksi palannut savuke siihen kaulukseen kiinni. Hänen taskuistaan löytyi käyttämätön toisen luokan junalippu, mikä oli Adelaidesta pois Henley Beachille. Ja siis tietenkin käyttämätön, koska hän oli edelleen Adelaidessa.
Niin.
Hänellä oli myös bussilippu, jonka hän oli käyttänyt siinä kaupungissa. Ja sitten alumiinikampa, joka oli valmistettu todennäköisesti Yhdysvalloissa. Puoliksi tyhjä pakkaus Juicy Fruit purukumia.
Mm-hmm.
Ja sitten tämmöinen Army Club savukeaski, jossa oli 7 savuketta, mutta ne ei ollut tätä Army Club savukkeita, vaan toisen merkin savukkeita.
Okay. Oliko ne samoja savukkeita kuitenkin, mikä sillä oli siinä kauluksella?
Oli joo.
Joo.
No se on ollut parempi paketti, niin hän on vaihtanut uudet sinne.
Niin. Ja sitten hänellä oli tulitikkuaski vielä mukana. Neljännes osa oli siitä käytetty.
Okei.
Tarkka tieto.
Ja 48 oli vuosi.
Kyllä.
Joo.
No, ilmoittautuneet silminnäkijät kertoivat nähneensä edellisenä iltana, myöhään illalla, tämän kuolleen miehen näköisen henkilön makaavan selällään samassa paikassa, josta ruumis myöhemmin löydettiin. Pariskunta, joka näki miehen noin 7 illalla, totesi nähneensä miehen ojentavan oikean käteensä täyteen pituuteen ja pudottavan sen sitten velttona alas. Eli 7 aikaa illalla, edellisenä iltana se mies on liikkunut.
Miksi ne ei ole kutsunut sinne ketään apua?
Ilmeisesti ne on ajatellut, että se on joko humalassa tai jotain.
Niin.
Tai veivät vaan ole.
No silti ehkä soittaisin.
Niin. Jälkeenpäin minäkin ajattelen näin, että olisi ehkä. No toinen pariskunta, joka näki hänet lähempänä 8, tai ei ollut ihan varmoja itse asiassa, monen aikaa näkivät, mutta kertoivat, että katuvalot syttyi just silloin. Ja 8 siellä syttyy katuvalot, niin siitä on päätelty se aika. Niin he on kertonut, että he ei ole nähnyt miehen liikkuvan, että he on nähnyt vaan sen makaavan. He kyllä olivat pistäneet merkille, että onpa outoa, että tämä mies, joka makaa tuossa, ei ole reagoinut niihin hyttysiin ollenkaan. Mitä on ollut ympärillä.
Niin, että siellä oli sitten, että heitä häiritsi ne
niin. Hyttyset.
Ja sitten toinen vaan makaa paikallaan.
Niin.
Okay.
Että ne oli sen pistänyt merkille, että ei huijo tai
niin. Öli
sen mitään siinä. Mutta he piti todennäköisenä, että mies oli joko humalassa ja sammunut, tai sitten hän vaan nukkui. Eivätkä siis tutkineet asiaa sen enempää. Yksi silminnäkijöistä kertoi poliiseille havainneen saa miehen, joka katseli tätä nukkuvaa miestä vähän kauempaa.
Okay.
Että hän oli ollut siellä, niinku, kun se nimenomaan oli semmoinen kivimuuri, mistä alkoi niinku tavallaan katu. Niin hän oli ollut siellä rappusilla kattoen alas sinne rannalle.
Okay.
Ja tuijottanut se miestä silloin illalla.
Mutta toisaalta, jos joku köllöttäisi niinku silleen jalat ristissä, siellä niinku, silleen rennon näköisenä.
Mm.
Että se ei niinku ole mitenkään,
huulessa.
Että se ei ole mitenkään niinku rempallaan siellä jotenkin silleen niinku hassun näköisesti. Että jos hän vaan niinku köllöttää siinä.
Niin.
Niin toisaalta niin kuin, saattaa siihen kiinnittää huomiota, mutta olla silleen, no hänellä on tuollainen ilta.
Että siinä hän pötköttää.
Niin.
Niin kyllä.
Että jos ei hänellä niin kuin, ole mitään selvästikään vikana, siis että ei ole niin kuin, ei pidä mitään ääntä tai niin kuin, voihki tai niin kuin, ole kivussa selvästikään. Niin toisaalta niin kuin, miksi siihen kiinnittää sen ihmeellemmin huomiota, että se, että hän on täysin pukeissa rannalla makaamassa.
Niin, nimenomaan. Ja ehkä sen huitaminen on näyttänyt siltä, että se huito on nyt hyttysi.
Niin.
Ei tiedä.
Mm.
No, paikalle tuli tietenkin tutkijoita ja patologi. Tämä patologi eli John Burton Cleland sanoi, että mies oli hänen mielestään brittiläisen näköinen, arviolta 40-45-vuotias. Ja hän oli fyysisesti huippukunnossa.
Mm-hmm.
Hän oli 180 senttiä pitkä. Hänellä oli harmaat silmät, vaaleat tai ehkä jopa punertavat hiukset. Mm. Ehkä tämä teki hänestä varmaan sen brittiläisen. Mm-hmm. Musta oli ihana, kun mä laitoin kääntäjään semmoisen pidemmän lausepätkäyksen, kun tämä on niin semmoista vanhempaa kieltä. Kun tämä oli sitten lehtiartikkelista, niin heitin sen suoraan kääntäjään. Niin sitten kun se oli niin kuin blonde or ginger hair, niin se vaihtoi siihen inkiväärin väriset hiukset. Mm. Ja musta se oli ihana. Mä olin silleen, että miksi me kutsuta ihmisiä, että jos niillä on, no, ginger ei ole suoraan ehkä oranssi. Mutta jos on vaaleet hiukset, minkä väristä on inkivääri?
Inkivääri on aika vaalea.
Niin,
jos semmoinen on vaalea. Vähän kellertävä.
Niin, kellertävä.
Ehkä semmoinen strawberry blonde voisi olla inkivääri.
Niin. Voisiko mulle sanoa, että mulla on inkivääri väriset hiukset? Musta se oli ihana ilmaisu.
Niin, sulla on ehkä, en mä tiedä, se on vähän lämmin toi sun.
Minulla on lämmin inkivääri.
Mm.
Toi oli se, että kun on kylmä talvi vai mitä näitä on näitä värianalyysejä, niin olen lämmin inkivääri.
Jep. Se, olen nyt analysoinut itseni ja minä olen lämmin inkivääri. Mutta joo. Eli siis hänellä oli harmaat silmät, hän oli muutenkin siis niin kuin vaaleaihoinen, 180 senttiä pitkä ja sitten joko vähän semmoista punertavat hiukset. Ja hänellä oli jo ohimon ympärillä niin kuin harmaantumista. Oli pari harmaanta kiehkuraa. Ja kroppa oli tosiaan tosi hyvässä kunnossa. Hän oli leveäharteinen, hänellä oli kapea vyötärö, hänellä oli lihaksia.
Dorito.
Kyllä.
Yes.
Hänen kädet ja kynnet oli sellaiset, että ei ollut mitään merkkejä fyysisestä työstä.
Mm.
Eli ei ollut känsiä ja oli ihan siistit kädet.
Musta on hauskaa, että tämä ruumiinavaaja on ollut silleen, ai miten, tai siis niinku tämä lääkäri.
Kyllä,
ollut,
patologi.
Niin, miten hienossa kunnossa tämä, niinku, että sille oikein niinku mehustelee jotenkin siinä, että kylläpä on nyt hyväkuntoinen mies tässä.
Kyllä. Voi kuule, kun päästään tuonne jalkoihin. Käsissä ei siis ollut merkkejä ruumiillista työstä. Iso- ja pikkuvarpaat oli sen malliset, että ne meni vähän kiilamuotoisen. Eli hän todennäköisesti on käyttänyt teräväkärkisiä kenkiä. Ja siis jalka muutenkin näytti siis siltä, että hän on käyttänyt mahdollisesti korkoja.
Semmoisia siistejä puvunkenkiä tai vastaavia.
Mutta siis niinku just semmoisia puvunkenkiä, semmoisia teräväkärkisiä
puvunkenkiä. Kun kuvittelee, mihin vaatteisiin Phineas Fogg pukeutuu, niin mä kuvittelen tälle herralle ne semmoiset.
No joo, kyllä. Mutta patologi oli kirjoittanut siihen vielä, että kengät ja ruumiinrakenne, hyvä ruumiinrakenne viittaa esimerkiksi ratsastajaan tai tanssijaan. Hänellä oli myös korostuneet korkeat pohjelihakset.
Noniin.
Mikä viittaa myös usein henkilöön, joka käyttää paljon saappaita, missä on korko, kuten ratsastussaappaat tai vaikka balettitanssia.
Niin kyllä.
Meidän Bluetooth-kajari, niin se siis yhdistää itse itsensä uudelleen, vaikka telkkari ei ole päällä.
Aivan.
Niin eli sen takia se huutaa tuolla.
Jos kuuluu semmoinen onnellinen yhdistymisen ääni, niin se ei ole meidän tiimihenki, vaan Minnan Bluetooth-kajuti.
Kyllä.
Mutta joo, baletti ja ratsastuspohkeet. Yes, let's go. No siis, mies oli myös pukeutunut tosi hienosti, niin kuin Pinja päässään kuvaili, ja siististi. Yllään hänellä oli valkoinen paita, ja siinä punavalkosininen solmio. Hänellä oli ruskeat housut, sukat ja kengät, sekä ruskea neulepusero, ja muodikas, harmaan ja ruskean niin kuin sävyjä sekoitteleva kaksirivinen takki.
Mm-hmm. Onko se niinku double-breasted?
Joo. Kyllä.
Siis, joo.
Napit on vierekkäin.
Joo.
Kyllä. Ja tämä oli kuulemma amerikkalaista räätälin työtä.
Aha.
Kaikki vaatteiden laput, etiketit, kaikki oli poistettu.
Okei. Okay.
Ja mikä kaikista shokeeraavinta, hänellä ei ollut hattua.
Oi voi. Mutta onko siinä edes välttämättä ollut lappuja, jos se on niinku hänelle käsityönä tehty?
Kyllähän niihin silti ommellaan ne
niin joo, tekijän.
Kaikki tekijän logot ja muut ja sitten pesuohjeet.
Niin. Ja tuohon aikaan oli hyvin tavallista, kun ihmisillä ei ollut montaa vaatekertaa, niin niissä luki nimet kaikissa niin vaatteissa. Yleisesti oli nimilaputetut vaatteet.
Niin just, että jos käytti ne vaikka jossain kuivapesulassa, niin sitten tiedettiin, että se on varmasti minun.
Jep. Hatun lisäksi hänellä ei ollut lompakkoa, eikä mitään muutakaan henkilöllisyystodistusta. Kauttaaltaan siis tyylikäs ja siisti mies. Hän oli vasta sheivannut kasvonsa ja muutenkin siis silleen niin kuin et silloin kun hän on sinne rannalle tullut, niin hän on ollut todella hyvässä kunnossa. Siis kaikin puolin.
Siisti.
Ja niin kuin laittautunut.
Mm.
No poliisi uskoi heti, että kyseessä on mahdollisesti joko luonnollinen kuolema tai jopa itsemurha. Mutta ensin tulisi selvittää, että kuka tämä mies on. Mutta koska henkkareita ei ollut, niin oli vähän vaikeaa tuohon aikaa lähteä selvittämään.
Joten... Mutta että sekö ei siis vielä käynyt missään kuolinsyytutkimuksessa? Vai oliko toi nyt, he ei löytänyt sieltä mitään myrkkyä tai mitään vastaavaa?
Tässä kohtaa ei ole vielä käyty. Okay. Tässä on vaan, mitä rannalla se
aivan.
Kuolinsyytutkija tai patologi, no hän tekee myös sen ruumiin avauksen, koska varmaan tuohon aikaan se oli myös varmaan parturi ja hammaslääkäri.
Mm.
Niin, hän on siellä paikan päällä todennut kaiken tämän.
Okei, okay, joo.
Ja sitten hänet viedään ruumiin avaukseen.
Niin.
Mutta koska ei ollut henkkareita, niin poliisi sitten kuvasi miehen ja painoi hänen kasvoillaan lappuja. Siis niin kuin hänen sillä kuvalla, sitä kuvaa levitettiin.
Aha, niin, joo.
Mutta kukaan ei tuntenut häntä.
Hmm.
Yksikään ihminen ei ilmoittanut, että hei, tuo näyttää tutulta.
Mm.
Hammaskartoista ei ollut apua jostain syystä. Ne ei mätsänyt kehenkään, mikä on hyvin erikoista, kun hänellä oli kuitenkin siistit ja hyvin hyvässä kunnossa pidetyt hampaat.
Niin.
Mutta jos ne... Kattoko ne vaan Australian sisäisesti?
Joo.
Niin sitten hän ei ole varmaan australialainen.
Mahdollisesti. Tai siis näin poliisikin olettaa, kun ei, kukaan ei kaipaa ja hammaskarttoja ei ole.
Mm.
Ja koska vaatteet viittasi ulkomaalaisuuteen. Niin. No sitten mennään sinne ruumiin avaukseen. Ja arvioitiin, että hän on kuollut noin kello 2 yöllä.
Mm.
Jos silmin näki ja havainnot on pitänyt paikkaansa, ja tämä todella on ollut se sama mies, eikä joku toinen mies, joka on istunut rannalla, niin on siis todennäköistä, että hän on ollut silloin vielä elossa, kun ihmiset on hänet nähneet. Ruumiinavauksessa selvisi kaiken näköistä. Hänen aivoissa olevat pienet verisuonet olivat tukkeutuneet, mahalaukussa oli paljon verta, ja se oli sekoittunut ruokaan, se veri. Munuaiset oli aivan tukossa, myös maksassa oli paljon verenvuotoa, ja perna oli luonnottoman suuri, jopa kolminkertainen.
Okei.
Eli siis paljon tukoksia, turvotusta ja sisäistä verenvuotoa. Joo.
Mulla ei ole kyllä mitään hajoa, mikä voisi niinku aiheuttaa tuommoista, tälleen kun vaan kuulee.
Niin, mutta on sen pakko olla jotain mitä hän on nauttinut tai vastaavaa.
Niin, jotenkin jotain on sattunut.
Mm. Mm. No tämä patologi sanoi, ja tässä tulee lainaus. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kuolema ei voinut olla luonnollinen. Mm-hmm. Ehdottamani syy on myrkky.
Mm.
Ja se myrkky, mitä hän sitten sanoi, olisi barbituraatti tai liukoinen hypnoottinen huume. Siis se oli se englannin kieli, kun mä yritin löytää, että mitä nämä voisi olla, niin siis oli barbiture. No se nyt on ihan selvä, se on barbituraatti. Sillä ei ollut muuta suomenkielistä sanaa. Ja sitten oli, you may say it.
Soluble hypnotic. Ja se oli liukkeneva hypnoottinen aine. Huume.
Niin. Mm. Mikä ikinä se sitten on, kun en lääkkeistä ja huumeista mitään tiedä.
Mutta se siis...
Ei panadoli.
Niin, mutta se kuulostaa nimenomaan siltä, että se nautitaan suun kautta eikä vaikka suoneen.
Niin. Ruumiin avauksessa kävi myös ilmi, että miehen viimeinen ateria oli noin 3-4 tuntia ennen, kun hän on kuollut. Ja hän oli syönyt pasteijan. Mutta, ja siis tästä pasteijasta löydettiin tietenkin ruumiinavauksessa jäänteitä, ja siinä ei havaittu mitään vierasta siinä pasteijassa, eikä mitkään muutkaan kokeet paljastanut mitään. Hänen niin kaikki huumetestit ja myrkytystestit oli niin puhtaat.
Mutta se, sen takia toi liukeneva huume voi nimenomaan, että se, onko se vesiliukonen, niin sitten se katoaa kehosta.
Niin, se on semmoinen, että se ei jätä jälkiä,
niin.
Se ajatus. Joo. Niin. Kun mä en ollut ikinä kuullut tämmöistä liukoisesta hypnoottisesta aineesta, niin tämä kuulosti jotenkin villiltä.
Mutta eikö se mene niin päin, että vesiliukonen katoaa ja rasvaliukonen jää jättää jotkut jäljet?
Vesiliukonen katoaa, jos sä niin kun käyt vessassa.
Niin, siis kyllä nimenomaan. Mutta siis,
että en se mä tiedä, häviääkö se kuinka niin kun nopeasti.
Mutta niitä on niitä sellaisia huumeita, mitkä ei jää jätä jälkeen. Niin. Ja myrkkyjä.
Mm. Niin, myrkkyjä ehkä enemmänkin. Niin.
Mutta on mun mielestä, eikö se ole joku, se on vielä joku tämmöinen party, siis tämmöinen, niinku, millä huumataan ihmisiä. Joku bilehuume, mikä ei jätä jälkeä.
Niin kuin raiskaushuume.
Niin,
kyllä mun mielestä se menee niin päin, että vesiliukoset on niitä, jotka katoaa, ja rasvaliukoset jättää ainakin jonkun jäljen sinne.
No mutta kuitenkin, hänestä ei löydy siis mitään jälkiä mistään vieraasta vaarallisesta aineesta, mutta hänen kroppansa on aivan täysin niin kuin antanut periksi.
Joo.
Ja niin kuin todella brutaalilla tavalla, mikä on todennäköisesti aiheuttanut sen kuoleman. No, myrkytysteoria oli nyt siis päällimmäisenä kaikkien mielessä, mutta miehen henkilöllisyys oli edelleen mysteeri. Tästä syystä häntä alettiin sitten kutsumaan Somerton Man nimellä, eli Somertonin mieheksi. Siis löytöpaikkansa mukaan. Poliisi ei myös pystynyt varmaksi toteamaan, oliko mies sama, joka oli nähty edellisenä iltana. Koska ihmiset on pukeutunut suht samalla tavalla. Mm. Ja sitten on outoa, että ihmiset on nähnyt elottoman miehen 7:00. Ja sitten hän olisi muka syönyt joskus 10:00 vielä pastejan ja kuollut sitten 2:00 samaan paikkaan.
Niin, että kyllä se varmaan on täytynyt aikaisemmin kuolla kuitenkin.
Niin, joko hän on kuollut aikaisemmin tai sitten on nähnyt eri ihmisen.
Niin.
Mutta
eikö sillä ollut muuta mukana?
On.
Okei.
Kunhan päästään sinne. Niin. Älä nyt.
Joo,
älä hättäile, istu mättäälle.
Mä vaan varmistin.
Kyllä, on. Jotain kun muutakin
se on
löytyy.
Se juuri se, minkä muistaa parhaiten.
Kyllä. Koska poliisille ei selvinnyt, kuka tämä mies on, niin häntä ei tietenkään voinut myöskään haudata saman tien. Koska haluttiin selvittää tämä mysteeri. Mies sitten balsamoitiin 10. joulukuuta, eli 10 päivää löytymisen jälkeen. Ja oli siis äärimmäisen ennen kuulumatonta ja outoa, että tämä ei herättänyt mitään tulosta, vaikka kaikki lehdet painoivat, että kuka on tämä mies. Että miten tämä ei ole kenellekään tuttu. Mm. Eihän se ole mahdollista, että on olemassa ihminen, jota kukaan ei tunne. Ketään miehen näköistä tai ikäistä ei oltu ilmoitettu kadonneeksi. Miehen vaatteet viittasi Amerikkaan, ulkonäkö Eurooppaan. Joten niin kuin Pinja jo tuossa nosti, niin poliisikin alkoi miettiä, että voisiko mies olla Australian ulkopuolelta. Ja sen takia hänen katoamisensa tai kuolemansa ei ole niin kuin nostanut mitään älämölyä. Ihmiset ei ole tietoisia, kun ne vaan tietää, että se on Australiassa vaikka.
Niinpä.
14. tammikuuta 1949 Adelaiden päärautatieaseman henkilökunta löysi ruskean matkalaukun, josta oli myöskin poistettu kaikki etiketit ja nimilaput. Laukku oli jätetty aseman säilytykseen 30. marraskuuta 11:00, eli päivää ennen kuin Somertonman löytyi kuolleena.
Mm.
Kun poliisi tuli laukkua katsomaan, he olivat varmoja siitä, että se kuului heidän mysteerimiehelle. Laukussa oli punainen ruudullinen aamutakki, punaiset huopatossut kokoa 7, 4 paria alushousuja, pyjama, parranajovälineitä, vaaleanruskeat housut, joiden lahkeissa oli hiekkaa, sähkömiehen ruuvimeisseli, lyhyeksi ja teräväksi teroitettu veitsi, teroitetut sakset, pieni sinkkiruutu, jota arveltiin, että se on käytetty tämän veitsen ja saksien suojatuppena, sekä sivellin, jollaista kauppalaivojen päällystöupseerit käyttivät lastin kaavaimen piirtämiseen. Tämmöinen stenciling brush.
Mm.
Onpa sillä niinku tommosia tarkkoja esineitä, silleen niinku sähkömiehen ruuimeisseli ja niinku tommonen tietynlainen brush.
Joo.
Pensseli.
Jep. Matkalaukusta löytyi myös oranssia lankaa, jota ei ollut saatavilla Australiassa.
Mm.
Tämä on musta outo ajatus, että vielä 40-luvulla on ollut silleen, en ole koskaan nähnyt oranssia lankaa, tämä on tultava merten takaa.
Tai sitten nimenomaan, että se merkki on semmoinen, mitä ei myydä Australiassa.
Niin, ei se varmaan se tarkoita, että ei, siellä ei saisi.
Eikö ne ole sille, mitä on tämä lanka?
Mikä on tämä väri?
Meillä on vaan mustaa lankaa.
Niin, niin kun niillä katsoo sitä varmaan aika oranssilta, se näyttää se niiden aavikkokin siellä.
Mm.
Niin sille, ei meillä ole tällaista väriä edes.
Niinpä. Auringonlaskuja, mitä näitä nyt on.
Niin.
Samaa lankaa oli käytetty miehen yllä olleiden housujen taskujen korjaamiseen myös. Ja tosiaan kaikkien vaatteiden nimilaput ja kaikki ne semmoista just tekijälaput ja hoitolaput oli poistettu, paitsi solmiossa oli merkintä, missä luki TT Keen, niin kuin Keane. Pyykkipussissa luki vaan Keen ja aluspaidassa luki niin kuin Keen ilman aata, eli Keane.
Mm.
Muissa luki Keane.
Keen ilman aata.
Niin,
sori, joo, eetä. Ilman aata.
Eetä.
Niin. Niin, eli ilman aata. Kun mä luen tuossa koko ajan tota vikaa kirjainta tästä Kean, niin mä oon toi, no siinä on toi A ennen N.
Niin.
Mut siis niin siitä puuttuu se E. Joo,
sit se vaan Ken.
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 Kene.
I'm just Ken.
Jep. No, poliisi uskoi, että se, joka poisti vaatteiden merkinnät, joko unohti nämä kolme merkkiä, mitkä oli siellä, tai jätti tämän Keen-merkinnän tarkoituksella vaatteisiin tietäen, että Keen ei ollut vainajan nimi.
Mm.
Kyllä poliisi.
Mm.
Tietää, poliisi tietää.
Ei ajatella liian kaukaa, ajatellaan niin kaukaa kuin kerkiä.
Kyllä. Sota-aikana oli edelleen voimassa säännöstely, joten vaatteita siis oli tuohon aikaan vaikea saada. Vaikka nimilappujen käyttäminen oli tosi yleistä, oli myös hyvin tavallista, että käytettyjä vaatteita ostaessa poisti edellisen omistajan nimilaput. Mutta ehkä hän on ostanut joltain vaatteita ja ollut poistamatta nimilappua.
Ja vielä ei ole edes tarkistettu, että voisiko hän olla Keen.
Voi olla, että he tarkisti.
Okei.
Mutta että
musta on erikoista, että hypätään heti siihen, että täältä löytyy kolme kertaa sama nimi. Ei se varmaan ole hänen nimensä.
Niin.
Silleen.
No joo, on kyllä. Mutta ihanaa, että he eivät heti sille. No niin, tässä on tekin.
Niin.
Vaan että olisiko tämä olla joku salaliittoteoria?
Mm.
Foliohatut päähän.
Juu.
Mutta siis se oli pesupussi ja kravatti ja joku
aluspaita.
Niin, niin. Että ne tavallaan siis ei edes liity toisiinsa ne vaatteet. Että se ei ole ollut vaikka, että hän on ostanut kahdet housut, jotka on molemmat kuulunut sille Keenille ennen häntä.
Niin. Paitsi jos se on ostanut jonkun sota-ajalla jonkun sotilaskaverin kuolinpesä.
Niin.
Tai jonkun tämmöiset on tullut tämmöisiä. No, mutta joo. Poliisi epäili kaiken näköistä. Myös tämmöistä.
Poliisipää ei ollut pelkkä hattuhylly.
Mm-hmm, ei ollut, ei. Poliisi myös pisti merkille. Tämä oli musta aivan ihana, että epätavallista oli se, että laukusta ei löytynyt varasukkia tai minkäänlaista kirjeenvaihtoa, vaikka siellä oli kynä ja kirjepaperia.
Koska niitä ei voi ottaa niitä kirjeitä pois sieltä, koska nehän tunnistaisi sitten heti, että kuka tämä herra oli.
Sepä onkin ihmeellistä.
Mm-hmm.
Eikö hän kirjoitakaan kirjeitä, kun hänellä on kirjepaperia?
Niin, taisi
tai hän on lähettänyt ne kaikki.
Niin.
Hän ei saanut vielä vastauksia.
Niin.
Mutta se oli hyvin erikoista.
Mm-hmm.
Ah, ennen vanhaa kaikki oli paremmin.
Mutta varasukatkin puuttuu.
Niin.
Hävytöntä lähteä reissuun.
Niin. Että onko joku varastanut ne varasukat? Mm-hmm.
Ei, hän on mennyt yksillä sukilla ja se on ollut hävytöntä.
Totta, hänen myös varahousujen lahkeissa oli hiekkaa.
Niin.
Sekin oli nostettu.
Kuinka kehtaa?
Kyllä.
Kato, niin siisti mies. Housut.
Niin. Mutta ei varasukkia ja hattua.
Mm. Niin hattu puuttu, se oli kyllä pahin.
No joo, poliisi päätti laajentaa etsintöjä Australian ulkopuolelle, mutta he eivät löytäneet ketään, joka olisi ollut nimeltään T. Keen. Ei vaan löytynyt. Tai ei löytynyt kadonneena, tai kadonneeksi ilmoitettuna, löytynyt kadonneena missään englanninkielisessä maassa. Koska he katsoivat
koska ei voi katsoa muualta kuin tämän meidän kuningattaremme hallitsemista maista.
Niin, ja Amerikka.
Mm.
Eikö se ole vähän niin kuin
kinda.
No joo. No vaatteita,
mikä se on Commonwealth-maista.
Mutta niitä on paljon sellaisia Commonwealth-maita.
Niin on. Se on totta.
Kyllä, joo. No vaatteita tutkittiin lisää ja selvisi, että tikkaukset ja takin malli viittasi siis tosiaan Yhdysvaltoihin. Ja saatiin jopa selville, että valmistaja ei ole maahan tuonut takkeja.
Australia. Eli se on pitänyt ostaa ulkomailla.
Kyllä. Eli joko tämä Somerton Man on käynyt itse sen sieltä ulkomailta ostamassa, tai hän on ostanut sen joltain, joka on sen Amerikasta itse tuonut.
Mm. Joo.
No poliisi tarkisti saapuvien junien tiedot ja uskoi, koska sillähän oli niitä junalippuja hallussaan. Hän uskoi, että mies on saapunut Adelaiden rautatieasemalle yöjunalla, joko Melbourneista, Sydneystä tai Port Augustasta. He arvelivat, että hän oli käynyt suihkussa ja ajanut partansa viereisessä City Bathissä, vaikkei hänen ruumiissaan ollutkaan mukana kylpylän lippua.
Niin siis joku kaupungin kylpylä.
Niin.
Joo.
Koska hän oli niin siistin näköinen
niin.
Ja vasta sheivannut.
Kyllä, mutta City Bath on englantia. Niin sinne käänsin
joo,
sen.
Joo, kiitos. Mutta kun sen nimi oli niinku City Bath,
niin,
sen kylpylän. Julkinen kylpylä.
Kyllä.
Kyllä. Ja sen jälkeen hän on todennäköisesti palannut rautatieasemalle ostamaan lippua sinne Henley Beachille, mitä hän ei siis käyttänyt. Ja tällöin hän on todennäköisesti jättänyt myös laukkuunsa sinne säilöön.
Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että hänen oli tarkoitus mennä rannalle ja hän löytyi toiselta rannalta.
Niin mä en tiedä, onko tämä Henley Beach niin kuin paikan nimi vai rannan nimi.
Niin, mutta olettaa, että jos se on paikan nimi, niin siellä olisi myös ranta.
Totta.
Mutta sanotaanko Henley Beachin, Henley rannan rantaa Somertoniksi?
Ei.
Niin, mutta eikö se löytynyt sieltä Somertonista?
Joo, mutta kun hän oli ostanut lipun Henley Beachille,
niin,
mutta
hän ei ollut
vaan koskaan...
ollut mennyt sinne, totta.
Niin, ei.
Niin, joo, aivan.
Vaan hän oli jättänyt sitten laukkunsa kyllä. säilöön ja lähtenyt sinne Somertonin rannalle.
Niin, kyllä, aivan totta.
Mutta mä jäin vaan siihen, että onko toi Henley Beach vaan niinku vaikka kaupungin nimi. Että hänen on pitänyt lähteä käymään... siellä ihan muissa rantaa kuulumattomissa syissä.
Niin, mutta mun mielestä on vaan mielenkiintoista tämä.
Niin, kyllä. Hauska.
En mä nyt jaksa googlata. Ehkä hän... tässä joku kaupunki
on. Ehkä hän on tykännyt rannoista.
Ehkä. Niin. No Somertonmäen päätettiin viimein sitten haudata kesäkuussa 1949. Paikalliset ihmiset osallistuivat hautapaikan ostoon ja hankkivat miehelle myös hautakiven, jossa luki tässä lepää tuntematon mies, joka löydettiin Somerton rannalta 1. joulukuuta 1948.
Mm.
Ruumista oli kaiken tämän aikaan pidetty siis poliisilla säilössä ja vielä ennen hautaamista päätettiin käydä kaikki vielä kertaalleen läpi.
Mm.
Hyvä, sillä kuolinsyytutkija Cleland teki uusia löytöjä.
Nyt hyvä, kun mä jäin miettimään, että on ollut kyllä kylmä keli joulukuussa istua rannalla. No ei ole, Aussissa on väärinpäin nää.
Jep.
Jep.
Kun mä ajattelin, että kyllä siinä vaiheessa vähintään ihmettelisi, että miksi joku nukkuu yöllä ulkona, kun on joulukuu.
Kesä. Ihanaa, kun on tuttuja Australiassa ja ne laittaa sieltä snappia ja on silleen, tässä mä rannalla ja otan silleen, hyvä, kiva, kiva. Ja sitten katsoo tuonne ulos ja on silleen, juu ei täällä.
Ja meille tuli lunta.
Niin, ja ei täällä edes kesällä.
Niin, no se. Kuolinsyytutkija pani merkille, että miehen kengät olivat vasta lankatun näköiset, ja niissä ei ollut lainkaan viitteitä siitä, että niillä olisi kävelty pitkiä matkoja, saatika rantahiekassa.
Ihanan tarkka jotenkin tämä analyysi. Ja siis niinku tämmönen...
Hän on päättänyt, että hän ratkaisee tämän
mysteerin. Joo, joo, ja siis niinku tämmönen, niinku... vähän tämmöinen herrasmiehen mysteeri.
Mm.
Niin kuin silleen, että niin kuin minä tunnistan nämä asiat, että nämä kengät on lankattu juuri. Vähän semmoinen Sherlock Holmes-meininki.
On, niin. Ihana. Joten kuolinsyytutkijan mukaan todisteet tukivat teoriaa, että mies on mahdollisesti tuotu kuoleman jälkeen rannalle. Sillä maasto ei antanut viitteitä esim. Kouristelusta tai oksentelusta. Että hänen ympäristönsä oli täysin siisti. Ja ajatellaan, että hänet on mahdollisesti myrkytetty. Niin luulisi, että hänen kroppansa on siihen reagoinut.
Mitä jos se, joka hänet on myrkyttänyt, on ensin niin kuin ollut itse siellä rannalla, että ihmiset ei sitten hämmenny siitä, kun siellä yhtäkkiä onkin joku istumassa, eikä tule heti tarkastamaan, että onko se kuollut vai ei, kun ne on nähnyt siellä jo jonkun istumassa pitki ilta.
En tiedä. Ja sitten se on lanannut jälkeen.
Niin, se on vaihtanut vaan paikat sitten.
Se voi olla. Ei tiedä. Mutta uusin tutkimus ei tuonut vain näin henkilöllisyyttä esiin. Eräs Adelaiden yliopiston fysiologian ja farmakologian professori kertoi tutkijoille, että hän saattaisi tietää, mikä huumausaine voi aiheuttaa tällaisen myrkytyksen ilman erityisempää oireilua.
Niin, no kun sitä mäkin mietin, että voisiko olla siis ihan vaan siis se, että hän on saanut sitä ainetta ja ollut vähän huonovointinen ja käynyt köllöttämään siihen, että niin kuin minäpä tässä huilaan vähän aikaa, nojailen tähän seinään tai kivikkoon.
Niin.
Ja sitten... onkin vaan niin kuin kroppa antanut periksi. Eikä, ja silleen, että kun hänellä kuitenkin oli se pasteja vielä siellä vatsassa, niin ei hän todennäköisesti ole oksentanut.
Mm.
Ja siitä oksentamisesta varmaan näkyisi jälkeä.
Niin, kyllä, kun siitä ei siis niin. löydy viitteitä.
Niin.
Tämä oli hauska. Se oli ilmeisesti ollut tämmöinen aika julkinen kuuleminen, missä tämä professori kertoi, että hän saattaisi tietää. Koska hän oli sitten suonoinut, että ei hän ääneen näitä kerro. Että kun ne oli siihen aikaan semmoisia, mitä voi ostaa kaupasta.
Aivan, ettei niin aina silleen, ideoita.
En kerro kellekään, niin hän oli kirjoittanut paperille ja sujattanut poliisille.
Aivan.
Saattaa olla. Ja nyt 1980 julkistettiin tiedot, mitä siellä paperissa luki.
Nyt 40 vuotta sitten.
Totta, sorry. Nyt.
Niin.
Mutta ne olivat siis dikoksiini, eli tämmöinen sydänlääke käsittääkseni. Tai siis molemmat näistä on sydänglykosideja. Mutta oli dikoksiini ja tämmöinen kuin ouvain. O-U-A-B-A-I-N. Ouabain.
Joo.
Ja mä en löytänyt sille mitään muuta nimeä. Joten en mä tiedä, eikö sitä sitten Suomessa käytetä. Mä en tiedä mitään lääkkeistä, joten ehkä sitä käytetään. Who knows. Mutta ne oli siis tällaisia. Mutta niitä ilmeisesti sai vielä 40-luvulla apteekista ilman, että piti perustella, miksi ostaa. Niin sen takia hän ei halunnut sitä ääneen kertoa, että näillä saa ihmisen hengiltä huomaamattomasti.
Niin.
No siis tutkijoiden mielestä ruumiissa ei ole siis mitään viitteitä siitä, että hän olisi oksentanut, koska niin kuin Minna just sanoi, se jättäisi varmaan jälen johonkin ruokatorveen.
Niin, mistä ne hapot ja
niin,
muut.
Ja siis niin kuin vaikka suupieliin niin, tai niin kuin
ihan muu, mihin niin, tahansa. Niin. Että jos ajatellaan, että hän olisi myrkytetty muualla, hän on saanut siellä ne kouristelut ja oksentelun, sitten hänet on siivottu ja kannettu rannalle. Niin tähän viittaavia todisteita ei kuitenkaan sitten ollut.
Niin, ja.
Myös sitten, jos hän on se sama mies, niin hänethän on nähty vielä liikkuvan siinä rannalla.
Niin.
Mutta kun, onko se sama mies, niin kuka näistä tietää. Kuolinsyytutkija on kuitenkin varma siitä, että mies kuoli myrkytykseen, jota ei ole annettu vahingossa.
Niin.
Hän on se mieltä, että mies joko otti itse annoksen tai joku on pakottanut hänet ottamaan sen. Niin. Että se ilmeisesti oli kuitenkin se myrkky, kun se on vaikuttanut niin vahvasti, niin se, sitä on ollut niin paljon, että se ei ole niin kuin vahingossa voitu ottaa.
Niin. Ja.
Toinen mahdollinen kuolinsyy on tavallaan se, että se myrkky on vaikka niin kuin saanut hänet rennoksi.
Niin.
Ja kun hän oli sellaisessa asennossa, että hänen päänsä oli sitä kiveä vasten, mutta hän oli muuten makasi maassa, niin hän on tukehtunut siihen niin kuin itseensä.
Mm-hmm. Niin, niinpä.
Että se on
hengitystiet niin kuin on peittynyt.
Kyllä, siinä, ja siinä just kieli painunut alas. Ja, niin. Että se on niin kuin yksi mahdollinen, koska ei voida suoraan sanoa, että se myrkky olisi vaurioittunut jotain, vaikka sydän olisi pysähtynyt siitä. Mm-hmm. Että se voi olla, että kun kuolinsyytä ei varmaksi tiedetä, mutta tämä oli yksi.
Mutta jos siellä on kaikkialla niin paljon vaurioita, niin eikö se vaan niin kuin voi olla, että kroppa vaan niin kuin sammuu? Niin,
kyllä. Näin mä oon käsittänyt kanssa.
Lopettaa toiminnan.
Mm. Vielä ennen hautaamista miestä tehtiin tämmöinen päähartiaseudun kipsivalos. Vähän niin kuin kuolinmaski, mutta siihen tulee niin kuin hartiat. Tämä oli sen verran, tuli leveät hartiat, tuli siihen kipsivalokseen. Se on ollut varmaan se patologi sille, joo, että tämä tulee.
Nämä hartiat tarvitaan tähän.
Tämä ikuistaa.
Joo.
Kyllä. Koska tietenkään tätä ruumista ei ikuisesti voinut pitää siellä esillä, että jos joku tunnistaa hänet, niin tästä kipsivaloksesta pystyttiin sitten näyttämään tunneksella tätä miestä ajatuksella.
Niin, aivan.
Mm. Mutta oliko siellä siis käynyt ketään edes yrittämässä, että mä saatan tuntea?
Ei, hän oli siis aivan mysteeri.
Joo.
Mä käsitin, että on otettu yhteyttä silleen, että kun on ilmoitettu, että noin 340 mies kadonnut vaaleat hiukset.
Mm.
Tai siis tunnetko 340 miestä, joka olisi kadonnut nyt kuollut vaaleat hiukset näin? Niin ihmiset on ottanut yhteyttä, mutta sitten kun on nähnyt, ne on sille, että joo ei. Tai ne on nähnyt kuvan, ei. Että kukaan ei ole häntä niin kuin väittänyt tunteneensa, jos poliisi olisi saanutkin vihjeitä.
Joo.
Samoihin aikoihin, kun oli tämä viimeinen tutkimus ennen hautaamista, miehen housujen taskuun ommellusta taskusta, siis siellä taskussa oli ommeltu tasku, löytyi rullattu paperinpala, jossa oli painetut sanat tamam shud.
Miksi se on löytynyt vasta näin myöhään, kun on kuitenkin tutkinut noin tarkasti kaiken maailman langat, mitä siellä on ollut siellä taskussa?
Tämä on mysteeri, koska ilmeisesti tämä on ollut kuitenkin siis sellainen niin, kuin, niin sanottu siis se pocket watch, siis semmoinen pikkukello, niin sille tehty tasku.
Kyllä.
Eli tämä ei ole edes mikään semmoinen
salatasku.
Niin. Mutta sitä ei vaan ole.
Just
jostain syystä katsotaan.
Tai joku on ollut sille nopeasti sujauttanut sormen sinne ja ollut, että ei täällä ole mitään.
Niin.
Ja sitten siellä onkin ollut semmoinen lappu.
Niin. Julkisen kirjaston virkamiehet, jotka kutsuttiin kääntämään tekstiä, tunnistivat sen lauseeksi, joka tarkoittaa joko loppua tai päätettyä. Eli englanniksi ne oli it is over or it is finished.
Ja siis mitä kieltä se oli?
Minna tarkisti persian kieltä. Koska minä olen kirjoittanut vaan tähän, että löytyi Omar Khayyamin Rubaiyat teoksen viimeiseltä sivulta.
Mm. No, tämä on upeaa, että on kutsuttu kirjastolta kieliasiantuntija. He puhuvat kaikkia kieliä.
Kyllä. Paperin kääntöpuoli oli tyhjä. Siis sen, mikä taskussa oli silloinkin vaan se tamam shud. Poliisi suoritti Australian laajuisen etsinnän löytääkseen kirjan, josta tämä takasivulta repäisty pala puuttuisi.
Ah niin, että se ei ole käsinkirjoitettu, vaan se on kirjasta.
Ei, se on repästy kirjasta. Muun muassa lehdistölle julkaistiin ihan valokuva tästä paperin palasta, että puuttuuko sinun kirjastasi tällainen pala? Ja tämän avulla kirja löydettiin.
Oikeasti.
Kyllä. Tämä on vähän mun mielestä epäilyttävä, sillä nimettömäksi jäänyt mies Tai siis, poliisi on jättänyt miehen nimettömäksi, koska mies niin pyysi.
Mm-hmm.
Niin hän, tai siis, hän on salanimeillä poliisin papereissa, eli nimettömäksi jäänyt. Mutta poliisi oli siis kirjoittanut, että tämmöinen Ronald oli tuonut poliisille näytille kirjan, joka siis on Edward Fitzgeraldin käännös tästä Rubaiyatista. Ja se on ilmestynyt vuonna 1941.
Mutta toisaalta, minkä takia hän toisi sen esille, tämä Ronald toisi sen kirjansa esille, jos hän olisi jotenkin liittyisi siihen. Eihän kukaan koskaan saisi tietää, niin, että hänellä on se kirja, mihin, niin, se, mihin se kuuluu, jos hän, on, joo, jos hän jotenkin liittyisi tähän keissiin.
En epäile häntä yhtään, mutta mun mielestä on outoa, että poliisi on käyttänyt salanimiä. Miksei se ole vaan silleen, että kirja löytyi, niin, ja sitä kirja, vaan hän on käyttänyt vartavasti tehnyt salanimet.
No mutta onko siihen aikaan käytetty kaikissa jotain nimeä?
No, voi olla. Mutta että
tämä rouva Abigail Somerton
niin,
viideltä oli kävelemässä ja hakemassa maitoa ja silloin hän, niin kuin, että vaikka olisi joku kissaristiäinen, niin kaikista on ollut, että tämä henkilö
mutta
on
tätä
nähnyt
niissä nykyisissä dokkareissa, mitkä on tehty nyt tälleen 2000-luvulla, niin niissä vähän kärkkäästi puhuttiin, että koska mitä jos hän olisikin ollut syyllinen. Ja hän tulee silleen, että mä löysin tämmöisen kirjan. Laita mut ilman nimeä sinne poliisin tietoihin. Kukaan ei saa koskaan tietää, kuka sen kirjan oikeasti löysi.
Aa niin, se oli poliisin tiedoissakin salanimellä.
Joo, joo. Kyllä.
Jaa.
Ei silleen vaan, että lehdille.
Niin.
Vaan siis poliisi laittoi sinne, että henkilö alias ja sitten tekaistun nimi.
No, se on ollut varmaan poliisille tuttu kaveri.
Voi olla.
Että ne on kuvitellut itse, että ne muistaa sen.
Niin,
ja sitten laittaa sen ylös, mutta sitten sitä ei koskaan kukaan laittanut ylös.
No sekin voi olla, mutta myös se, että vaikka poliisi on muistanut sen vuonna 1949, niin 2020, niin se poliisi ei ole kertomassa.
Niin sitä justiin, mutta he on ajatellut, että, niin, että tälleenhän tämä menee.
Mutta shady, shady, shady.
Mutta siis sekö oli nyt oikeasti se kirja, mistä se on otettu se pala, että ne pystyi tunnistamaan sen?
Joo. Ja siis se oli ilmestynyt tämän miehen autoon. Ja tämä on siis, lähteissä oli eroja, sillä suurin osa niistä sanoi, että se kirja olisi ilmestynyt silloin 31. eli päivä ennen kuin Somerton kuoli. Tai joku sanoi, että se tuli viikkoja sen jälkeen.
Mm.
Mutta pointti on siis se, että tämä mies oli ajanut autonsa parkkiin, ikkunat alalla, käynyt jossain kylillä ja huomannut, että hänen takapenkin siellä lattialla oli kirja, mikä ei ole hänen. Mutta hänellä oli kaveri kyyissä, niin se oli ajatellut, että se on sen kaverin kirja.
Aivan.
Ja sitten se kaveri on ollut kanssa silleen, että sulla on kirja takapenkillä, ja sekin oli ollut silleen, että toi on varmaan ton kirja. Ja sitten oli vasta myöhemmin puhunut, että ei toi ole mun kirja, ei toi ole munkaan kirja.
Aivan.
Ja sitten kun poliisi etsi, ne kuulutti, että kuka on nähnyt tämän kirjan, niin se on ollut silleen, että no, mun auto on ilmesty kirja. Ja tämä Rubaiyat on siis runoteos, jonka teemana on, että elämä pitäisi elää täysillä, eikä katua sen päättymistä. Ja siinä puhutaan tosi paljon kuolemasta. Jotkut kuvailee niitä runoja rakkausrunoiksi, joko niin kuin ihmiseltä ihmiselle tai yleensä elämälle. Mutta sitten siinä myös se on ollut tuohon aikaan, ja siis silloin ilmestyessään aikoinaan hirveän kiistelty siitä, koska se puhuu siitä, että elämä loppuu. Ei puhuta siitä, että päästään Jumalan valtakuntaan. Mm. Että ei olla niin, niin kuin, mikä se sana on, niin kuin, että kun elämä loppuu kuolemaan, se on ollut se teema siinä. Se on ollut, aivan, tosi kiistelty kirja.
Aivan.
Ja runon aiheet ja varsinkin nuo viimeiset sanat johti poliisin teoriaan, että mies on tehnyt itsemurhan myrkyttämällä itsensä. Ja sitten hän on repinyt tämän kirjan Tamam Shud, mikä on siis, että kun joku päättyy, niin vähän niin kuin viestiksi siitä, että nyt se on päättynyt.
No tässä nyt taas hypitään niin kuin niin silleen johtopäätöksiin.
Kyllä.
Et löydetään joku pieni paperin pala semmoisesta taskusta, mikä on pieni.
Niin.
Niin se on voinut jäädä sinne ihan milloin vaan.
Se on ihan totta.
Vaikka siis joo, se kirja löytyy myös lähiaikoina, mutta niinku silti.
On.
Se voitu repiä siitä jo aikaisemmin ja sitten se kirja heittänyt joku muu.
Kyllä. Näinpä. Ei voi tietää. No, mutta kun poliisi sai tämän kirjan käsiin, niin ne pystyi ihan tämmöisellä mikroskooppitutkimuksella osoittamaan, että tämä paperinpala on repäisty juuri tästä kirjasta. Joo. Kirjan takakannessa oli kirjoitettu 5 riviä tekstiä. Toinen rivi oli niistä 5 yliviivattu. Poliisi ei ymmärtänyt, mitä teksti sanoi. Se oli isoilla kirjaimilla kirjoitettu kokonaan, on ollut siis caps lock päällä. Ja sanat eivät tarkoittaneet poliisin mielestä mitään. Joten ensin kuviteltiin, että se on vierasta kieltä. Tietenkin. Mutta se saattoi olla koodi tai salakieli. Mulla on tässä kuva näyttää, mikä me jaetaan sitten myös Instagramiin, mutta helpottaakseni tarinan kerrontaa, niin näytän kuvan.
Niin, no eihän toi mitään kieltä ole.
Ei munkaan mielestä, mutta poliisi oli silleen, että se on varmaan vierasta kieltä.
Joo, joo. Selkeästi.
Mm.
Niillä oli epäselvyyttä, että onko toi M vai kaksois V. Ja no
ei se on... silti yksi kirjain, ei tee
ei,
sitä
kyllä, siis tää on, tätä on vaikea selvittää, mutta tätä on ihan siis koodiasiantuntijat yrittänyt selvittää vuosia myöhemmin. Vielä 70-luvulla tämmöiset kryptografit kävi sitä läpi ja yritti selvittää. Ja heidän mielestä, että he oli sitä mieltä, että on mahdotonta selvittää, mikä se on. Että jos teksti on salattu viesti, niin sen lyhyys tarkoitti, että siinä oli liian vähän symboleja, niin. Mistä voi mitään merkitystä saada.
Millään todennäköisyyksillä niin. Laskemalla.
Jep, ja että heidän mielestään tämä saattoi olla vaan lainausmerkeissä häiriintyneen mielen merkityksetön tuote.
Just.
Eli siis joku on sutannut kirjaimia riviin.
Niin, tai sitten ne on tarkoittanut jotain ihan muuta, siis silleen niin kuin, että on vaikka ollut joku peli.
Niin.
Ja siis, niin kun
ei, mutta siis
on
kyllä.
Otettu lähinkirja, tällä ei ole mitään merkitystä mulle, niin mä rustan tänne, että okei, tämä niin kun P tarkoittaa palloa, ja niin kun, et siis silleen, niin kun, että tavallaan kirjattu niin kun ylös asioita, mitkä liittyy siihen hetkeen,
kyllä.
Mitkä on tavallaan aivan merkityksettömiä ilman sitä hetkeä.
Kyllä, hyvin mahdollista. Vuonna 2004 eläkkeellä ollut etsivä ehdotti Sunday Mailin artikkelissa, että viimeinen rivi ITTMTSAMSTGAB voisi tarkoittaa alkukirjaimia It's time to move to South Australia Mosley Street.
Aha.
Joo.
Siis hän voi tarkoittaa ihan mitä vaan.
Vuosina 2009-2011 professori Derek Abbottin työryhmä päätteli, että oli todennäköistä, että kukin kirjain oli sanan ensimmäinen kirjain. Mm. He tuli tähän teoriaan kanssa. Mm. Laskennallisen kielen kielitieteilijä, onpas vaikeasti sanottu, kuitenkin ammatti-ihminen John Rayling teki analyysin, joka tuki myös tätä teoriaa, että kirjaimet koostuu jostakin niin kuin tekstin alkukirjaimista. Mutta sitähän on nyt vaikea päätellä, esimerkiksi millä kielellä se on,
jep.
Kun ne on vaan kirjaimia.
Niinpä. Niin kuin ne ei ole edes tavuja.
Niin. Mutta että ei niin kuin sen enempää voida selvittää. Mutta siis kirjan takakannessa oli myös puhelinnumero.
Tämä oli taas tämmöinen, mitä ne ei aikaisemmin ajatellut, että tämä olisi ehkä tärkeä.
Kyllä ne varmaan ajatteli, mutta mä kerron sen vasta tässä kohtaa.
Joo.
Ja se kuului Jessica Ellen, lempinimeltään Joe Thompsonille. Ja hän oli sairaanhoitaja, joka asui Sydneyssä Mosley Streetillä.
Mm-hmm.
Anteeksi, ei asunut Sydneyssä, vaan tuolla Adelaidessa, mutta se oli Sydney Marrickvillen esikaupunkialueella.
Aivan.
Mutta siis Mosley Streetillä. Vai onko Adelaide lähellä Sydneyä?
No tavallaan se on siellä alalla.
Kuuluuko se niinku yhteen?
Ei.
Mutta kuitenkin, hän asui tässä ihan tämän rannan lähellä.
Mm.
Ja Mosley Streetillä.
Ainakin siis mun päässä kartta on silleen, että Adelaide ja Sydney on siellä alhaalla yhdessä.
Sydney on siis ihan toisella laidalla. Tai siis niinku Adelaide on, kun on se, menee se niinku ala oikealla oleva se
niin tämmönen. Niin se alaluuppi kyllä.
Niin Adelaide on niinku täällä
mutta
keskellä.
Mutta ne on molemmat siellä alhaalla.
Ja Sydney on toisella puolella.
No niin, joo.
Mutta siis kyllä, koska mun päässä se oli silleen, että koska Perth on ihan täällä toisella laidalla Australiaa, niin sillä tarkoitan, että Sydney ja Adelaide on lähellä.
Lähempänä kuin Perth.
Niin. Kyllä. No, joka tapauksessa Joe asui tässä rannan tuntumassa ja tällä Mosley Streetillä. Ja se oli vain 400 metriä täältä ruumiin löytöpaikasta. Kun poliisi haastatteli häntä, niin hän sanoi, että ei hän tuntenut kuollutta miestä eikä tiedä, miksi miehellä olisi ollut hänen puhelinnumeronsa. Naisella ei ollut mitään syytä myöskään sille, miksi Somerton Man olisi päättänyt vierailla hänen kodinsa lähettyvillä. Tai siellä rannalla siis. En tiedä, voiko siellä asua muitakin. Et ei se nyt välttämättä vaan hänen kodin lähettyvillä ole, mutta kuitenkin. Ja hän kuitenkin mainitsi, että joskus edellisenä vuonna tuntematon mies oli yrittänyt käydä hänen kotonaan, mutta hän ei ollut silloin paikalla, mutta naapurit kertoi, että joku oli käynyt koputtelemassa.
Okei.
Kun konstaapeli näytti naiselle tämän kuolleen miehen kipsivaletun rintakuvan, Joe sanoi, ettei hän pysty tunnistamaan henkilöä. Kuitenkin konstaapelin mukaan Joan reaktio rintakuvan nähtyään oli, lainaus, täysin tyrmistynyt, jopa niin, että hän näytti siltä, kuin hän olisi pyörtymässä.
Okei.
Okay. Ihanaa tämä pyörtymis...
Joo.
Naiset. Joo, epidemia.
Kyllä. Hysteria.
Niin.
Jep. Haastattelussa vuosia myöhemmin teknikko, joka teki rintakuvan ja oli paikalla silloin, kun Joe näki sen, niin sanoi myös, että kun Joe oli kattonut sitä rintakuvaa, niin hän oli heti kääntänyt katseensa pois ja sanonut, että enhän ei tunne, eikä ollut suostunut katsoa päinkään sitä kipsivalosta sen jälkeen.
Toisaalta kyllä se varmaan tuntuu vähän ikävältä katsoa jonkun niin kuin kuolinnaamiota.
Voi olla.
Tavallaan, että sekin voi olla ihan vaan, mutta kyllä se nyt vähän kuulostaa.
Mm. Itsehän haluaisin mennä Italiaan vaan siksi, että mä näkisin sen Danten kuolinnaamion.
Niin, mutta se on taas vähän eri asia, kun sitä ei esitetä sulle silleen pakolla, vaan sä itse asiassa olet kiinnostunut asiasta.
Mutta siis ne naapurit, jotka itse asiassa oli nähnyt, että siellä joku on käymässä, niin heillekö ei tota esitetty?
Mä en tiedä.
Okei. Okay.
Mutta voi myös olla, että he vaan on silleen joku mies.
Joo.
Että ei välttämättä ole jutellut siis sen miehen kanssa. No vaan nähnyt, siellä käy joku mies.
Mm.
Mutta en itse asiassa tiedä, onko ne nähnyt.
Niin.
Kai ne, mutta on ne varmaan nähnyt, koska sen kuva painettiin lehissä ja kaikkea, niin kyllä ne on varmasti sen nähnyt. No, poliisille selvisi haastattelussa, että Joe oli itsekin omistanut aikoinaan kopion Rubaiyatista. Toki tuolloin maailmansodan aikana kirja oli tosi suosittu, eikä ollut mitenkään outoa, että monella ihmisellä oli tämä kirja. Hän kertoi, että sodan aikana 1945, kun hän oli sairaalassa töissä, hän oli antanut kirjan Alf Boxall-nimiselle miehelle, joka oli Australian armeijan luutnantti. Heillä oli ilmeisesti ollut jotain vispilän kauppaa. Joe kertoi, että sodan jälkeen, kun hän oli muuttanut Melbourneen ja mennyt naimisiin myöhemmin Proster Thompsonin kanssa, eli tämän hän nykyisen aviomiehensä kanssa, niin tämä Alf, kelle hän oli kirjan antanut, oli kertaalleen kirjoittanut Joelle kirjeen, mutta Joe oli vastannut siihen, että sori, mä oon jo naimisissa. Mm-hmm. Ja se oli sitten tavallaan, heidän kirjeenvaihto oli jäänyt siihen. Joan kanssa käymien keskustelujen perusteella poliisi epäili, että tämä Alf Boxall, joka sai sen kirjan, että hän on se kuollut mies.
Mm-hmm.
Jostain syystä. Heinäkuussa 1949 Boxall kuitenkin löydettiin Sydneystä.
Mm-hmm.
Ja hänellä oli hänen Rubaiyat-kopio vieläkin tallella, ja sen viimeinen sivu oli ehjä.
Niin.
Joten tämä
niin,
oli
nehän siinä. Todisti jo, että se kirja oli jo se, mikä piti olla.
Niin, kyllä.
Mutta... Niin.
Myös tämmöinen kirjailija Jerry Feltus kirjoitti tästä tapauksesta kirjan vuonna 2002, ja hän oli haastatellut Joelta tähän kirjaan, ja hän sanoi, että nainen oli joko välttelevä, tai hän ei vaan halunnut puhua asiasta. Tämä kirjailija uskoi, että Joe tiesi Somerton Manin henkilöllisyyden, jopa Joan tytär Kate, joka antoi vuonna 2014 Channel 9:lle haastattelun, sanoi, että uskoo äitinsä tunteneen tämän kuolleen miehen.
Okei. Okay.
Joten oliko Joella ehkä mahdollisesti suhde Somerton Maniin?
Mm.
Tämä professori Derek Abbott, jonka mä mainitsin tuossa, että hän oli sitä koodi, yritti saada sitä koodia. Tai sitä, niin, tai sitä, en tiedä, voiko sitä koodiksi sanoa, kirjainyhdistelmää ratkaistua. Niin hän antautui tälle mysteerille aivan täysin. Ja hän on käyttänyt oikeasti koko elämänsä tämän ratkaisemiseksi. Ja hän sai, siis... Poliisi oli myös Joan pitänyt täysin nimettömänä kaiken aikaa näissä tutkimuksissa.
Mm.
Mutta hän viimein pystyi selvittämään Joan henkilöllisuuden, ja kun hän sai selville, missä tämä nainen asuu, hän päätti ottaa tähän yhteyttä. Mutta Joe oli just kuollut.
Mm-hmm.
Siis vuoden sisään suunnilleen siitä, kun hän sai selville, että kuka tämä mahdollinen nainen on, joka on liitetty tähän katoamiseen.
Joo.
Ei mitään, hän lähti tutkimaan lisää. Ja hänelle selvisi, että Joella oli poika, nimeltään Robin. Ja kun hän ajatteli, että hän ottaa Robinin yhteyttä, että jos hän saisi vaikka haastatella tai vaikka DNA-näytettä tai jotain, niin kun Robinin tiedot oli saatu selville, niin hän oli kuollut 2 viikkoa ennen tätä.
Ai.
Hänellä kävi tosi huono tuuri näiden ihmisten jäljittämisessä.
Mm.
No, Somerton Manilla tosiaan oli jalat sen malliset, että viitteitä oli esim. Ammatti tanssimisesta. No, tämä Joan poika Robin, hän oli balettitanssija ammatiltaan.
Mm-hmm.
Ja tämä sai miehen miettimään, että voisiko tämä Robin ollakin Somerttomanin poika.
Mm.
Kaiken lisäksi Joe väitti, että hän meni naimisiin tämän miehensä kanssa, tämän Prosperin kanssa, vuonna 1945. Mutta se ei pidä paikkaansa. Tiedoista löytyy, että Joe meni naimisiin vasta vuonna 1949. Ja Joella oli poika, kun hän meni naimisiin tämän Prosperin kanssa. Mutta aipa. Prosper kasvatti Robinin omanaan.
Mm.
Mutta koska tohon aikaan se oli skandaali, niin he ei ole kertonut kellekään
joo,
tätä
ei
säätöä.
Sitä ole levitelty.
Ei. Mutta että kuka on Robinin isä?
Mm.
Se on iso kysymys. No, ehkä Somerttoman olisi lapsen isä. Ehkä Somerttoman on tullut sodan jälkeen tapaamaan rakastettuaan. Tieto Erkane löytää, että sillä on poika. Ja sitten jotain tapahtuu, en tiedä mitä.
Mm. Mutta mua hämmentäisi silti se, että jos hänellä olisi ihan lapsikin Australiassa, että kukaan ei tunnistaisi tai olisi nähnyt häntä.
Mm. Se on outoa.
Mm.
Mutta myöskin toisaalta siis se, että tämä mies saattoi olla tanssija, siitä ei ole mitään muuta niin kuin tietoa kuin se, että hän ehkä on voinut olla.
Niin, kyllä.
Ja sitten tämä poika on tanssija. Mm-hmm. Ei, se ei ole asia, mikä välttämättä periytyy ilman, että niin kuin on vähän niin kuin, tai niin kuin herkemmin se periytyy ehkä siinä vaiheessa, kun niin kuin sä elät sitä vanhempien elämää, niin kuin, että sä kiinnostut siitä balettitanssista yhtä lailla, koska sun isä tekee sitä.
Mm.
Mutta en mä sano silti, että se ei voisi pitää paikkansa.
No, selvisi sitten, että Somerttomanilla oli pari hyvin, hyvin erikoista erottuvaa fyysistä ominaisuutta.
Mm-hmm.
Tähän väliin pitää sanoa, että Google petti mut ihan täysin. Mä en löytänyt fiksuja korvan anatomia-opetusta itselleni mistään. Ja ilmeisesti korvassa on sitten vaan tämmöiset vieraskieliset termit.
Latinankieliset.
Vieraskieliset, joita minä nyt tässä sitten käytän. Elikkä concha on tämä korvakäytävän vieressä oleva onttokuppiasia, missä mulla on täällä väri. Kaikki te, jotka näette tällä
väri. Väri nimeltään conch.
Niin, inner conch, kyllä. Mutta siis on tämä kulho tässä.
Kyllä.
Ja niitä on tavallaan ylempi ja alempi. Ja nyt tein toistepäin, eli ylempi ja alempi.
Mm.
Ja Simba on tämä ylempi, mikä on siis selkeästi pienempi kuin tämä kavum concha, tämä alempi. Noin prosentilla maailman väestöstä tämä ylempi on isompi kuin alempi.
Mm.
Ja niin oli myös Somerttomanilla.
Mm-hmm.
Niin oli myös Robinilla.
Mm-hmm. Niin, että se on periytyvä.
Mm. Sitten huomattiin, että on hyvin, hyvin pieni prosentti ihmisistä, jotka syntyy ilman etusivuhampaita. Täällä mä koputtelen mun suutani nyt teidän ääne niin kuin korville elämykseksi.
Niin kuin siis kulmahampaita?
Kyllä.
Joo.
Ja Somerttoman oli syntynyt ilman näitä. Niin myös Robin.
Mm-hmm.
Ja joo, hyvin erikoiset sattumat. Ja niin voi olla, koska tietty prosentti maailmasta syntyy niin. Mutta on vaan hassu ajatella, että kun näitä ihmisiä on vähän liitetty toisiinsa ja heillä on juuri nämä kaksi erikoista asiaa.
Mm-hmm. Jotka periytyy.
Kyllä. Ja geenitutkijat ja muut asiantuntijat olivat lähes täysin varmoja siitä, että Robin ja Somerttoman on oltava sukua keskenään. Ja ikä viittaisi siihen, että todennäköisesti isä ja poika.
Mutta niillä ei ollut mitään tapaa verrata niitä DNAita toisiin?
Ei, koska no Somerttomanista periaatteessa saatiin DNAta, mutta Robinista ei.
Mm. Ja Robinista ei pystytty myöskään siis niin kuin mistään haudasta tai mistään hakemaan.
Ei, mä en tiedä, onkohan hänet siitä varmaan tuhkattu.
Niin. Joo.
Niin, tai ei ole sitä varten, ei ole lähdetty avaamaan.
Mm. Mutta just, että olisi hänestä voinut jostain hänen omaisuudestaan saada sen DNAn.
Niin, niin. Kun hän on kaksi vuotta, niin. Vaan kaksi pari viikkoa sitten.
Niin. Niin, no okei, tähän on varmaan, kestänyt kauemmin. No teorioita tapahtumien kulusta on siis se, että Joe on tavannut jossain Somerttomanin ja tullut hänelle raskaaksi. Tiet erkanee, esimerkiksi sodan takia. Sitten hän menee naimisiin tämän Prosperin kanssa. Joku silminnäkijä oli kertonut poliisille vuosia myöhemmin, että hän oli nähnyt, kuinka pukumies kantoi toista pukumiestä sinä yönä rannalla, kun Somerttoman kuoli.
Mm-hmm.
Tämä tuli siis vuosia myöhemmin ilmi. Mitä jos se oli tämä Joan mies Prosper?
Mm.
Ehkä hän halusi hävittää päiviltä vaimonsa lapsen isän.
Mm.
Ehkä myrkyttämällä. Ehkä he pyysivät miehen kotiinsa, kun mies tuli sinne etsimään Joota. Tule meille syömään, ne on myrkyttänyt sen ruoan. Ja sinne heivaa hänet rannalle. Siis nämä on aivan spekulaatioita, mutta joo, internet on näitä pullollaan.
Ja sitten siis se, että niin kuin kymmeniä vuosia myöhemmin joku on silleen, mä näin siellä muuten pukumiehen kantamassa toista joo pukumiestä, kun tämä on ihan todella kuuluisa niinpä mysteeri.
Jep. No, Joan ja Prosperin tytär Kate, joka antoi tämän haastattelun tälle 60 Minutes Australialle, sanoi, että hän on usein miettinyt sitä, että liittyykö hänen äitinsä tähän Somerton Manin kuolemaan. Eikä se nyt kaukaa ajatulta tässä kohtaa toisaalta tunnu. Hän on ainoa ihminen, joka tähän mysteeriin on koskaan saatu liitettyä, ja Joe ei halunnut koskaan puhua tai kertoa tästä mitään, eikä hän koskaan kertonut pojalleen hänen isäänsä, tai siis sanoi, että se on Prosper, mutta että ei niin kuin koskaan sen enempää. Ja yksi teoria on myös se, että mitä jos tämä mies, eli Somerton Man, on tullut sinne Joan ovelle, kun hän on lähtenyt sitä etsimään, vaikka sodan jälkeen. Ja sitten hänelle selviää, että hän on naimisissa ja hänellä on poika ja kaikki tämä. Ja hän siis omaa surkuuttaan tekee itsemurhan.
Niin.
Myrkyttämällä itsensä. Ja sitten hävittää sen kirjan, jonka on naiselta saanut lahjaksi. Koska ilmeisesti Joe jakeli tätä kirjaa kaikille rakastetuilleen.
No näköjään.
Ja tamam shoot tarkoittaa loppua, niin hän on ajatellut tässä se loppu.
Mm-hmm.
Hunos.
No.
Ei tiedä. No, sitten on tämmöinen teoria, mikä on kuuluisa vakoojateoria. No, tämä on ihan paras. Ja tähän ei varsinaisesti liity rakkaustarinaa, mutta pointti on se, että ehkä he oli molemmat vakoja. Joe ja Somerton Man. Siksi heillä on outoja koodia, jotain salakieltä kirjan kannessa. Siksi siellä oli myös Joan numero. Kirjoitettuna.
Mutta ei siellä, jos se on vakooja, niin olisi mitään puhelinnumeroa jätetty.
Jep.
No niin. Mutta siis tämä selittäisi, miksi vaatteista oli leikattu kaikki tunnistettavat piirteet pois.
Niinpä.
Miksi hänellä ei ole henkkareita. Laukussa ei ollut mitään hänen identiteettiin viittaavaa. Ilmeisesti myös tuohon aikaan eteläisessä Australiassa oli jäänyt kiinni vakooja.
Mm.
Joten se ei ole niinku mitenkään kaukaa haettua.
Niinpä.
Myös Joan perhe uskoo, että Joe on ollut jossain kohtaa vakoja, sillä hänellä on semmoisia aukkoja menneisyydestään, mitä hän ei ole suostunut avaamaan, mistä se johtuu. Ja hänen tytär kertoo, että kerran äiti oli lipsauttanut, että oli melkein unohtanut, miten venäjää puhutaan. Ja sitten se tyttö oli silleen, mistä sä osaat venäjää, niin se oli vaan ollut silleen, että ei kuulu sulle, mä vien tämän tiedon hautaani. Tai jotain tällaista. Että sitten se oli niinku lipsauttanut, ja ilmeisesti häneltä löytyi niinku siis väärennettyjä henkkareita hallusta sitten kuollessa. Eli Joe on ihan hyvin voinut olla vakoja. Se, että liittyykö hän Somerton Maniin mitenkään. Mutta sitten tavallaan hän ei ole saanut kertoa, että hän tuntee Somerton Manin, siksi hän ei ole kertonut.
Tai ei ole halunnut kertoa. Ei ole halunnut niin kuin sitä entistä elämäänsä
niin, ehkä
liittää nykyiseen.
No tosiaan Joe Thompson kuoli 2007. Ja ihan vähän sen jälkeen kuoli tämä Robin. Ja 2013 Kate meni TV:seen puhumaan tästä tapauksesta.
Onpa surullista, että he kuoli noin lähen, niin kuin, noin lyhyen ajan sisällä, koska ei Robin varmaan kuitenkaan mikään vanha
niin,
mies ollut
ei
siinä
varmaan
vaiheessa.
No tämä Abbott, joka tutki tätä, niin ei lannistunut vieläkään, vaikka Robin oli menehtynyt, niin suora linja tavallaan katkesi siihen. Hän sai tietää, että mies oli itse asiassa avioitunut aikoinaan toisen balettitanssijan kanssa, tämmöisen kuin Roma Egan. Ja he olivat saaneet tyttölapsen. Kuitenkin nuoret tanssijat eivät olleet kykeneviä pitämään sitä lasta, joten tämä Rachel, tyttö, oli annettu adoptioon. Rachel oli vanhempana ruvennut itsekin tanssijaksi, tietämättä, että hänen vanhempansa olivat. Mikä oli mun mielestä hauska, kun sä sanoit sitä, että tuskin se periytyy. Ei se varmaan periydykään, niin, mutta hän oli jostain syystä myös tanssija.
Jep, mutta on siis Robin kuitenkin ollut 60.
Niin,
yli
on.
Yli 60. Että periaatteessa on voinut kuolla luonnollisista syistä, mutta silti jotenkin.
Aika silti nuori.
Niin, nimenomaan nuorena.
Rachel sai myöhemmin myös tietää aikuisena olevansa adoptoitu, ja hän oli etsinyt käsiinsä tietenkin biologiset vanhempansa, mutta ikävä kyllä Robin oli jo kuollut tässä kohtaa, joten Rachel tapasi vain äitinsä.
Mm.
No, tämä kun Abbott selvitti tämän, niin hän pyysi saada haastatella Rachelia ja siinä toivossa, että hän saisi DNA-näytteen Rachelista.
Niinpä.
Koska Somerton Manin kipsivaloksessa oli jäänyt kiinni jotain karvoja, mistä ilmeisesti sai miehen DNAta.
Mm.
Ja he olivat yrittäneet saada lupaa kaivaa Robinin ruumis testattavaksi,
noniin,
mutta sitä oltiin vastustettu.
Niin, tota mä ajattelin just, että kun ei se ole tarpeeksi hyvä syy,
niin,
välttämättä siis niin kuin omaisten mielestä, että voidaan kaivella menneitä.
Jep.
Ja hautoja.
Niin, niinpä. Mutta hauskasti kävi, kun Derek Abbott ja Rachel tapasivat, heillä klikkas. Heillä klikkas niin hyvin, että he meni naimisiin ja nyt heillä on 3 lasta.
Anteeksi, mitä? Siis hän voi nyt ottaa omista lapsistaan sitten ne saatanan näytteet ja katsoa, että löytyykö linjaa.
Joo, tämä Roma, siis tämä biologinen äiti,
niin
hän ei pitänyt tästä ajatuksesta yhtään. Ja hänellä, Romalla ja Rachelilla meni välit tämän takia. Okay. Koska hän väitti, että tämä mies on tässä vaan sun DNAn perässä. Ja he on vitsailukin, toi Rachel vitsaili siinä dokkarissa, siinä ABC Newsin dokkarissa, että kyllä mä edelleen on sille, sä oot munkaan vaan mun DNAn takia. Mm. Ja siis eihän ne on ollut jo monta, siis kymmeniä vuosia, joo, toista
siis,
kymmentä.
Ja siis se, että niin kun, jos se olisi vaan DNAn takia, niin eikö se olisi sitten niin kun lähtenyt sen jälkeen, kun se saa sen DNAn?
Niin.
Tai niin kun, että tai vaikka ei saisi sitä DNAta, niin eikö se sitten suutahta siitä ja niin kuin niin. Katkaisisi välit tai jotain. Et niin kuin, tuskin se lähtisi niin kuin sua romanttisesti lähestymään, jos se olisi vaan DNA. No en tiedä.
Mutta heillä on 3 lasta ja he on edelleen siis yhdessä tälläkin hetkellä.
Mutta näihin ne naurattaa niin kuin se äiti,
niin,
tai siis
kyllä.
Se biologinen
joo.
Äiti.
Jep.
Että niin kuin...
Että harmi, että hän ei sitä niin kuin kestänyt.
Joo, tai niin kuin, että niin, mitä kiukuttelet?
Niin.
Mutta mä en tiedä, onko toi semmonen, tämä on meidän suvun salaisuus.
Niin, me kaikki tiedetään, ei anneta lipsahtaa.
Niin.
Niin.
Että vähän semmonen, niinku, että tarviiko tätä nyt kenenkään kaivella. Ja nyt sä sitten vielä menit naimisiin sen kanssa, joka tätä eniten kaivelee.
Nimenomaan. No, kipsivaloksessa oli tosiaan 3 karvaa, jotka pystyttiin lähettämään tutkittavaksi. Vaikka suurin osa DNAsta oli hajonnut, Adelaiden yliopiston ryhmä sai helmikuussa 2018 Somertonmanin hiusnäytteen mitokondrio-DNAsta korkean resoluutioanalyysin. Ja he havaitsivat, että Somertonman kuului haploryhmään H4A1A1A, joka on vain 1% eurooppalaisista. No, mitokondriaalinen DNA periytyy kuitenkin vain äitilinjan kautta, niin kuin Jack the Ripperissä puhuttiin, joten sitä ei, me ei voitu. Minä olen täällä tutkimuksessa
sinä
mukana.
Sinä ja tiimisi.
Minä ja Abbottin tiimi. Eli siis Abbottin tiimi ei voinut siis Rachelia ja tätä miestä testata, niin kuin Somertonmania testata keskenään.
Mm-hmm.
Se menee vaan sen äitilinjan kautta.
Aivan.
Niin, sitten se meni näin. Ja sitten se Rachel oli heittänyt siihen väliin, että no nytkö me sitten erotaan.
Niin,
eivät he eronneet siinä.
Nonne.
No lokakuussa 2019 oikeusministeri myönsi luvan Somertonmanin ruumiin uudelleen tutkimiseen, että saataisiin toisenlainen DNA-näyte mahdollisesti. Ja analyysistä kiinnostuneet tämän tutkimuksen fanit, mitkä ikinä, niin kustanti tämän koko touhun.
Joo.
Ja tästä sitten saatiin DNAta, niin se päätettiin lisätä tietenkin sukututkimusrekisteriin, eli tämmöiseen niin kuin MyHeritage tai 23andMe, näihin sukututkimussivuille. Sieltä löytyi osuma ihan australialaiseen perheeseen ja sukupuuhun. Ja tässä kiinnitti huomiota 3 asiaa.
Mm-hmm.
Siellä sukupuussa oli mies, joka oli sinne lisättynä, ikä vastasi, silleen, että hän on ollut noin 40 vuonna 49, eikö 48. Ja hänellä ei ollut tiedossa olevaa kuolinpäivää. Kaiken lisäksi tämä sukupuu yhdistyi tämmöiseen Keen perheen sukupuuhun. Hän ei itse siis ollut Keen, mutta se oli siis sukua, läheistä sukua. Heinäkuussa 2022 Abbott ja hänen palkkaama genealogi Colin Fitzpatrick kertoivat, että he ovat onnistuneet saamaan Somertonmanille nimen. Carl, lempinimeltään Charles, Web.
Noniin.
He myös tarkisti sitten äitilinjan kautta DNAta ja saivat kiinni tätä Webin perhettä, joka oli tämän sukupuun luonut.
Siis, milloin tämä tapahtui? Minä vuonna?
22.
Niin. No kun siis, kun just, että kun itse on seurannut tätä sieltä varmaan 2010-luvun alusta, ellei ole aikaisemminkin, niin sitten se oli niin yllätys, kun sille oikeasti, niin kun tämä oli ihan semmoinen, että tätä ei koskaan tulla selvittämään. Ja sitten kun se tulikin. Ja oli vaan sellainen, että
jep. No Charles Webb oli syntynyt siis 1905 Victoriassa ja ilmeisesti perheen kanssa muuttanut Springvaleiin. Perheellä oli leipomo, mutta Charles lähti sähkötyökalubisnekseen.
No niin, siksi sillä oli se sähkö.
Hän oli 1 6 lapsesta ja paikallislehdestä löytyi, että hän pelasi jalkapalloa lähes ammattilaistasolla. Joka selittäisi hänen fyysisen kunnon ja pohjelihaksensa.
Kyllä, hyvät pohkeet.
Saatuaan käsiin tätä Webin sukua, he ei kukaan tiennyt tätä Somertonmanin tarinaa, mikä on uskomatonta, koska mäkin tiesin.
Niin, niin.
No, Niin.
Mutta sä et myöskään ole australialainen.
Ja tehnyt sukututkimusta. No, he ei myöskään ole koskaan kuulleet tämmöisestä mysteeristä iso-iso-sedästä Charlesista. Kuitenkin he löysivät sukututkimuksestaan valokuvia, jossa oli iso-iso-vanhemmat parissa kuvassa. Ja sitten siihen oli kirjoitettu, siinä oli niinku ne iso-iso-vanhemmat ja semmoisia parikymppisiä lapsia, missä sitten luki nimiä. Ja yksi niistä oli Charles. Mm. Ja se näyttää ihan somertomaniltä, mutta 20 vuotta nuoremmalta.
Niin. Mm.
Ja kuvat oli siis otettu 20-luvulla, mikä täsmäisi.
Kyllä.
Se, että kukaan ei koskaan ollut kaivannut miestä tai ilmoittanut häntä kadonneeksi, on vaan surullinen sattumien sarja.
Niinpä.
Charlesin molemmat vanhemmat kuolivat hänen katoamisensa aikoina, siis suunnilleen samassa kuussa.
Mm.
Samoihin aikoihin hänen ainoa niin kuin läheinen sisarus, veli Roy, oli menehtynyt myös.
Mm.
Charles oli avioitunut 40-luvun alussa Dorothy-nimisen naisen kanssa, mutta ikävä kyllä avioliitto oli kaikkea muuta kuin onnellinen.
Mm.
Dorothyn avioerohakemuspapereista käy ilmi, että mies oli väkivaltainen, uhkaileva ja ahdisteleva. Dorothyn mukaan miehellä ei ollut lainkaan omia ystäviä ja että Charles oli täysin onneton. Ainakin kerran vaimo oli todistanut itsemurhayrityksen.
Oi kamala.
Mies harrasti runoutta, mikä kävisi yhteen nimenomaan tämän Ruubaijat runoikirjan kanssa.
Niin.
Charles kirjoitti itsekin runoja ja niissä oli aina synkkä tai kuolemaan viittaava teema.
Hmm.
1947 pariskunta viimein erosi ja sen jälkeen Charlesista ei tiedetä mitään. Ennen kuin vuotta myöhemmin Somerton Man löytyy todennäköisesti itse murhaan kuolleena.
Mm-hmm. Niin.
Mä uskon tähän vahvasti. Tämä kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä. Mutta viralliset tutkijat, eli siis poliisi ja poliisin oikeustieteelliset tutkijat, eivät ole tätä teoriaa varmistaneet.
Okay.
Mutta siitäkö ei löydetty mitään yhteyttä siihen Racheliin tai
ei
muihin?
Ei mitään. Joo. Ja siis nämä poliisit on siis sanonut, että tämä on hyvin, hyvin, hyvin todennäköinen teoria, mutta kun ei päästä vertaamaan tämän kuolleen ihmisen DNAta hänen henkilökohtaisiin tavaroihin, niin kuin siis ei voida verrata Charlesin tavaroihin,
niin.
Tai hyvin läheiseen lähiomaiseen, niin ei voida 100% varmuudella sanoa, että hän on Somerton Man.
Kyllä.
Mutta tämä on niin kuin...
Kävisi järkeen ihan täysin.
Niin täysin järkeen ja siis moni uskoo tähän, mutta se on edelleen niin kuin virallisissa papereissa niin kuin selvittämätön niin. Tapaus.
Ja kun tämä käy järkeen ilman, että tarvii tehdä semmoisia hirveitä, niin kuin just, että se oli vakoja ja sitten niin. Se sen takia poisti niitä juttuja sieltä ja niillä oli suhde ja niin kuin, että
jep.
Et ilman, että tarvii tehdä tommosia hyppyjä tuntemattomaan.
Jep. Niin. Kun mä kirjoitin tätä, niin mä Minnalle sanoin, että kyllä mä aion kirjoittaa tämän Pinjalle niin, kun me tämä opittiin. Niin. Vaikka toi Rachel oli, tai siis toi Joe, oli aivan turha
niin.
Loop.
Mutta se kuului niin täysin tähän tarinaan.
Jep. Ja teorioita on siis lukuisia. Mä nostin sieltä vaan ton Joe ja vakojan.
Niin.
Mut siis niitä on
ja Joe
niin
liittyy paljon. Vakojaan.
No kyllä, mutta että on niin, häntä on epäilty varmaan 10 eri mieheksi.
Niin, kyllä.
Myöhemmin. Mutta tämä on kaikista järkeen käyvin. Ja siinä dokkarissa näytettiin kuva. Ja se näyttää ihan Charlesilta se Somerton Man, mutta vaan niin kuin 20 vuotta vanhemmalta.
Niin.
Se oli villiä.
Jep.
Ja ne on mun mielestä nyt ihan niin kuin päättänyt. Ainakin sen Webin perheet kyllä toi on.
Niinpä.
Se meidän kadonnut iso setä.
Niin. Ja just, että se on voinut poistaa ne laput niistä vaatteista. En mä tiedä, koska ne kutittaa.
Niin, niinpä.
Et niinku.
Niin, siis ihan hyvin mahdollista. Että siihen ei välttämättä. Tai että se on ostanut ne joltain käytettynä ja leikannut poistu, ne edelliset
niin,
laput pois.
Nimenomaan.
Niin.
Sen unohin vielä sanoa, että mun mielestä ne teki vielä niin, että ne otti siitä Webin perheestä nyt sen, koska siitä DNAta.
Mm.
Ja sieltä löytyi ihan hirveästi osumia.
Joo.
Siihen... minkä ne nosti sieltä, kun hän sai sitten nostettua sen Somerton Manin sieltä ja sai uuden DNAn.
Mm.
Mutta koska se on niin kaukasta DNAta, niin ei voida niin kuin...
Okei.
Okay. Kyllä.
Se menee jo niin monen polven päähän, että me ollaan varmaan silleen sukua.
Mm.
Ei me olla, koska mä oon tehnyt sukututkimusta. Mut siis pointtina siis niin. Se, että kun se menee jo niin monen polven päähän.
Niinpä.
Mut siinä oli mun tämän kertaa niin kurja juttu.
No, kun sanoit, että... Että et ole ihan varma, että onko tämä kurja juttu, niin mun mielestä tämä on tosi kurja
on,
juttu.
On, ja varsinkin siis toi loppu.
Niin.
Siis silloin, kun tämä oli vielä niin kun, lainausmerkeissä selvittämätön, niin silloin tämä oli mun mielestä vaan semmoinen mysteeri. Tämä voisi olla jonkun tämmöisen murhamysteeri-illallisen teema.
Mm,
niin. Että tämä on jotenkin semmoinen ei edes kovin surullinen, kun sä alat miettiä, että tässä on joku vakoja juttu taustalla.
Niin, ja sitten se, mutta se on harmillista, kun koko asian aloittaa kuolema
niin.
Joka tapauksessa. Niin sitten se on jotenkin aina vähän se, että siitä tulee semmoinen sensaatio, koska se ei tiedetä, kuka se kuollut on.
Niin.
Niin se on jotenkin, tämä on mun mielestä tosi surullinen keissi.
On, ja ajatus siitä, että kun se päivä koittaa, että kuolee pois, ja kukaan ei ilmoita, että ton mä tunnen.
Joo, no kun just se.
Ei edes se, että mä jäisin kaipaamaan sitä, mutta kukaan ei edes ilmoita, että toi oli se naapuri.
Niin, niinpä.
Tai se kävi mun kaupassa.
Niin, ja siis niin kuin sekin, että se todellakin varmaan oli itsemurhaviesti, mikä oli mun mielestä se oli kauhean kaukaa haettua, mutta ehkä se on ollut hänelle se viimeinen.
Niin, koska
semmoinen.
Hän harrasti niin paljon niin. Runoutta sitten, niin se on ollut hänelle niin kuin merkityksellinen.
Niin.
Ihan,
Ja siis joo, eihän hän välttämättä niin kuin hyvä mies ollut, mutta kuka meistä voi heittää ensimmäisen kiven, että kaikki me ollaan jollain tavalla tehty vääriä päätöksiä elämässämme.
Se on ihan totta.
Ja jos hän voi tosi huonosti,
no,
niin hän
just
varmasti
tämä.
Ei varmasti, mutta siis hän on saattanut käyttäytyä sen takia huonosti, vaikka ei se oikeuta.
Ei se oikeuta, mutta sitten miettii, niin kuin, että sodan jälkeen mielenterveysongelmat, niin niitä olisi voinut hoitaa.
Niin.
Tai olisipa niitä voinut hoitaa.
Olisipa
siis.
Voinut nimenomaan.
Niin. Niitä hänenkin kohdallaan toivoa, haluan uskoa, että toivoa on, että jos hän olisi saanut vaikka hoitoa, niin hän ei olisi ollut niin kurja mies.
Niin, nimenomaan.
Mutta ei se silti tee hänen kuolemastaan yhtään kivempaa.
Niin, nimenomaan. Ei se, niin kun, ei se ole mukavaa.
Mm. Mutta siinä oli sitten Somerton Man.
Mm.
Joo. Siis mielenkiintoista, että se todella selvisi lopulta noin pitkän ajan päästä.
Eikö?
Tai siis kyllä mä uskon, että selvisi.
Niin, mä uskon kanssa.
Niin, sama.
Mutta tässä on semmoinen jännä, no ei ihan näin pitkällä kaavalla, siis koska omassa sukututkimuksessani, niin kun minullahan on biologinen isoisä, jonka löysin sukututkimuksella, joka kuoli 48, ja kukaan hänen lähisukulainen ei niinku häntä oikein tuntenut. Niin sitten tässä oli vähän semmoinen tietynlainen semmoinen...
Kolkuttelee vähän läheltä.
Hyvin samanlaisia semmoisia elementtejä, vaikka ja hänkin oli vastikään eronnut, ja sai vaimo haukkui hänet oikeudessa.
Mm. Niin.
Niin, ei ihan näin pahasti. Mutta että niin tässä oli paljon sellaisia, niin kuin, että mä tiedän, mulle kävi noin.
Niin, nimenomaan. Ja siis niin kuin musta tuntuu, että toi on ehkä surullisen yleinen tarina. Että se ei ole harvinainen.
Ei varmasti. Jep.
Mut sen pituinen se.
Kyllä. Ole hyvä, Pinja.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.